portréty. Vítejte k poslechu vašeho oblíbeného pořadu. Společnost vám budou dělat Jan Sedmidubský a Pavel Hlavatý a tentokrát už podruhé Jiří Ruml. Samozřejmě také prostřednictvím textů a zvukových záznamů. V minulém díle portrétu jsme prošli cestu mladého stranického funkcionáře, který už těsně po druhé světové válce absolvoval takové dobové kolečko mladého zapáleného komunisty. Bude-li konkrétnější, tak byl stranickým funkcionářem v Plzni, přispěl také svou troškou do vítězného únorového mlýna v roce 1948. Poté absolvoval vojenskou službu, pracoval několikrát v Československém rozhlase, kde zažil mimo jiné přelomovou dobu počátku 60. let. Načež jeho zřejmě nejslavnější novinářské období bylo spojeno s časopisem Reportér.
No, časopis Reportér byl vlastně takovou ikonou roku 68. Ty politické komentáře a celková koncepce byly vlastně na špici tehdejší naší svobodné žurnalistiky spolu s Literárními listy, později Listy. A proto byl Reportér poprvé pozastaven dokonce již na podzim roku 68. Několik týdnů nevycházel, ale tehdy ještě ta společenská a ani politická situace nebyla taková, aby umožnila tuto linii udržet. Časopisu byl tedy nakonec povoleno, aby to vydávání obnovil, aby tady vycházela další čísla. A v roce 69 vycházel tedy Reportér stále dál a až tedy po nástupu Gustáva Husáka, asi 4 čísla na to, někdy koncem května roku 69, byl časopis tedy zastaven a bylo zjevné, že tentokrát je to již definitivní. Je to mimochodem v době, kdy byly zastaveny ještě další důležité týdeníky Listy, Zítřek a začaly být prováděny čistky v denících, čili bylo jasné, že to již není ojedinělý akt, ale jedná se již o koncepční řešení problému s žurnalisty, abych tak řekl.
Mně teď napadá, že bychom si možná ještě než se tedy dostaneme k té knize, kterou Jiří Ruml poté začal psát, že bychom se ještě možná mohli vrátit do té pochmurné doby podzimu 68, kdy to všechno začalo se hroutit a poslechnout si část z literárně zpracovaného deníku Jiřího Rumla, nazvaného Díra v hlavě. A Jiří Ruml tady se vlastně odpíchne od takzvané listopadové rezoluce ústředního výboru.
Listopadová rezoluce ostře napadla novináře. A to tedy byla hlavní příčina, proč s námi předtím politici přerušili veškerý styk. Báli se nám kouknout do očí. Mouřenín vykonal své a může jít. Jednotlivé hlasy z diskuse jsou zveřejňovány tak kuse, že vlastně ani nevíme, co kdo říkal a komu nejvíc překážíme. Dostali jsme se na pranýř v jedné řadě s protisocialistickými silami a to je předzvěst budoucích čistek. Oni skutečně nejsou schopni vyskočit z obručí systému. To by spíš vyskočili z vlastní kůže. Ani 21. srpen je nepoučil. Vůbec se o něm nezmínili, jako by nebyl. Svá rozhodnutí mu však podřizují. Podle toho vypadá i nový sekretariát a výkonný výbor předsednictva. Tam už mají bezpečnou většinu ti druzí. Asi proto se Zdeněk Mlynář vzdal všech funkcí a vrací se k vědecké práci, ačkoliv docela nedávno ČTK oficiálně dementovala, že by něco takového měl v úmyslu. Sjezd českých komunistů se odkládá na neurčito. A Husák hovoří o dvojí deformaci, předlednové a polednové. Na studenty už zase hrozí prstem, vytýkají jim avanturismus, ačkoliv ti mladí je chtějí stávkou podepřít. Snad tam nahoře trnou v obavách, aby se k vysokoškolákům nepřidali dělníci. Straší předem a každou akci, na níž se sami neusnesli, nazývají neodpovědným chuligánstvím, přesně podle osvědčeného vzoru dřívějších let. Brežněv prý se dal slyšet, že jen s velkým sebezapřením dal nakonec souhlas k okupaci Československa. Vždyť nerozhoduje jen on sám, musel se podřídit. Všichni se musíme podřizovat principům a vyšším cílům. Nemůžeme si dělat, co se nám zlíbí. To byla vaše největší chyba, že jste nerozvážně ohrozili celý socialistický tábor. A měl snad i oči zavlhlé, když to důvěrně říkal svému ještě včerejšímu vězni Bohumilu Šimonovi z městského výboru KSČ při oslavách říjnové revoluce v Moskvě, kam tentokrát nejeli naši nejvyšší. Nás sotva rozpláče dojímavou péčí. Potřebovali se k nám dostat na ty věčné časy. Pro jejich důstojníky už se staví paneláky na sídlišti v Olomouci. Třeba, že to zde úředně popírají. Kdybych tohle všechno mohl napsat, ale kam, když nevycházíme? A přitom sám moc dobře vím, že bych to stejně nenapsal. Pořád mám zábrany. Náš doktor by řekl, že se bojím překousnout pupeční šňůru, kterou jsem připoutaný k lůnu strany. Soudruzi obvykle předstírají, že jim v tom brání ideové důvody, ale prdlajs mají strach, že by jim k životu chyběla výživa z matky.
Mimochodem, Pavle, jak to bylo se stranickým členstvím, tedy Jiřího Rumla? On byl vyhozen nebo odešel sám, jak to s ním dopadlo?
No, on po tom nástupu Gustáva Husáka v dubnu 69 váhal jako řada dalších. Nedávno jsme tady zpracovávali váhání Jaroslava Putíka. Také po nástupu Gustáva Husáka další osobností s tím související je novinář Jiří Lederer, blízký Rumlův přítel.
Čili váhal, kdy tu knížku položit?
Váhal kdy a jakým způsobem. V té zmiňované knize je několik, tedy tuším, že dva, ale možná, že jich je i víc, stranických pohovorů, které s ním byly provedeny. On se tam obšírně věnuje prvnímu z nich, který měl takový seriální charakter. Jiří Ruml se na něj dostavil s rozřezanými ústy, protože mu pouhou asi hodinu předtím prováděli velmi složitou operaci, co se týče chrupu, a nebyl tedy příliš jednak komunikativní, co se týče myšlenek, ale i co se týče jejich vyjadřování. A ty myšlenky, které tam tehdy měl, tak vlastně zachytil zpětně také jako reflexi v té knize.
Ale tím pohovorem tedy prošel nebo ne v tu chvíli?
No, v tu chvíli to bylo vlastně odloženo, neboť on se dozvěděl, že dojde k něčemu dalšímu a že případně bude vyrozuměn. Jeho postavení bylo tehdy takové, že už neměl kam psát, vlastně ty týdeníky skončily.
Tedy po květnu 69 neměl kam psát, abychom to znovu lokalizovali.
Ano, přesně tak. A on usoudil, že tedy by mohl eventuálně napsat knihu, což je velmi pozoruhodné, a požádal si o stipendium Český literární fond.
Které ještě dostal.
Tam to stipendium ještě dostal, tam vidíme, jak ta situace byla rozvrstvená, že v některých organizacích probíhala ta normalizace rychleji, někde pomaleji, a on dostal tedy stipendium na knihu reportáží. Šlo o jakési, pokud to mohu použít takto, retro reportáže. On se vracel ve svých stopách, protože v roce 1950 vydal knihu Země v přerodu. Byla to taková nadšeně budovatelská agitka o příbězích různých lidí na Slovensku, pracujících různým způsobem i rolníků, a on se rozhodl, že se po těch tedy 19 letech vrátí, abych tak řekl, na místo činu, pokusí se vyhledat maximum těch lidí, kteří s ním tehdy hovořili, a ty jejich příběhy dotáhnout vlastně až do toho roku 69.
A ta kniha se potom objevila vlastně oficiálně až tedy po listopadu 89 s velkým zpožděním. Jmenovala se Hodně opožděné reportáže, což je jasná parafráze na knihu Ladislava Mňačka.
No, ona vyšla vlastně v roce 90 a v samizdatu předtím kolovala jako 13 životů podle počtu těch příběhů lidí, kterým se Rumlovi podařilo dohledat z toho většího množství té první várky.
Příznačné je, že to stipendium ovšem vlastně skončilo předčasně. Oni ho zastavili, což
zastavili mu ho 1. prosince 1969, tedy 14 dní potom, co se z Rudého práva dočetl, že tedy publicisté a novináři se dopouštěli různých těch přehmatů, skoro už se tam snad, myslím, i hovořilo o kontrarevoluci, a bylo tam, kteří tedy dostávají stranickou důtku a kteří byli vyloučeni. A mezi těmi vyloučenými byl vedle svého přítele Jiřího Lederera i Jiří Ruml.
Čili on se to vlastně dozvěděl z novin, z médií, jak by se dneska řeklo.
Přesně tak, dokonce, pokud se mohu trochu vrátit ještě, tak on sám to na tom pohovoru říkal, že se něco takového stane, a byl tam ujištěn, že něco takového už se nikdy nevrátí. Takže viděl, že se to skutečně vrací.
Tak, Ruml přestal být novinářem a začal pracovat jako technický úředník ve stavební firmě Průmstav. A to ale za dané situace nebyl tak jaksi strašlivý osud. Mnozí dopadli hůř?
No, samozřejmě, my si musíme uvědomit, on se snažil samozřejmě, přece jenom už to byl ne úplně starý, ale přece jen starší pán, a on se snažil získat nejprve práci alespoň v něčem trochu podobném, jaksi v nějakých propagačních odděleních, v knize a podobně. Dokonce jednou se podařilo, že odkud si ze zhora přišel souhlas, že by mohl pracovat ve skladu, ale jeho shodou okolností rozčílilo, že ten souhlas poskytl zrovna jeho bývalý novinářský kolega a nějakým způsobem se takzvaně zašprajcoval a to místo nevzal. Takže posléze od 1. ledna 1970 pracoval tedy jako technický pracovník a ono to zas ten trest nebyl zas tak úplně jednoduchý, protože on sám v té reflexi hovoří o tom, že plat byl stejný, jako když v tom rozhlase nastupoval, a ten finanční postih byl vlastně obrovský, když to tak řekneme.
Až do roku 1977 se Jiří Ruml otevřeně neúčastní nějakých protirežimních akcí.
No, on píše své texty, ty texty nějakým způsobem kolovaly, ale on patřil spíš k těm, pokud to tak můžu říct, kteří nesnad vyčkávali, ale přeci jen si dali určitou rezervu, jak se vlastně ten režim bude vyvíjet. On i v tomto mezidobí byl vyslýchán, mám pocit, že například kvůli účasti na pohřbu Jana Procházky a i snad v souvislosti s návštěvou jakéhosi amerického žurnalisty, který za ním přijel a zpovídal ho, takže nebyl úplně mimo a byl tou mocí stále vnímán jako nepřítel, ale mohli použít termínu tak snad jako nepřítel v záloze, řekněme.
Podpis Charty 77 znamenal pro Jiřího Rumla jaksi konec té dosavadní práce a nutnost, abych tak řekl, se znova překvalifikovat, tentokrát na jeřábníka. A měli bychom samozřejmě zmínit jeho činnost ve VONSu, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, a pak jako mluvčího Charty na rok 1984. Abychom ale příliš tedy nepředběhli události, tak na rozloučenou s těmi 70. lety si poslechneme fejeton Jiřího Rumla, nazvaný jednoduše Hodina občanské výchovy. Je to datováno 10. dubnem 1978, jenom pro úplnost, kde ten fejeton vyšel, v samizdatu?
No, ten fejeton koloval samostatně v samizdatu.
Tak, a protože je pěkný, doufujeme, že se nám sem vejde celý.
Hodina občanské výchovy. Sluníčko pěkně svítilo, jak má na jaře svítit. Děti už byly myšlenkami venku za okny své třídy pod modrou oblohou, která je vysoká a otvírá náramný prostor lidem i ptákům. Dítě je skoro jako pták, víc létá, když má prostor, kam nedolétne doopravdy, tam se hravě dostane ve svých myšlenkách. A ty jsou často smělejší než nejpřesnější výpočty konstruktérů, než největší odvaha vzduchoplavců. Jen jim nikdo nesmí příliš brzy přistřihnout křídla, těm dětem. Sluníčko svítilo jako na jaře, nic přízemního by nemělo rušit ten nádherný čas, kdy se člověk nadechuje k cestě za tím nejnádhernějším dobrodružstvím, kterému se říká život. Dobří pedagogové vždycky svým žákům vštěpovali právě tu možnost vzletu k výšinám a říkali, že nikdy nikdo nemá mít pocit, že je nepotřebný, že se s ním nepočítá v té skvělé pouti za dobrodružstvím, a proto se též tradovalo, že škola je základ života. Sluníčko právě dětem rozdávalo první doušky jara, když soudružka učitelka pravila: děcka, dávejte dobrý pozor, teď si něco řekneme o komunistické důvěře. Neozval se nadšený potlesk. 12letým dívkám a chlapcům je tohle téma dost cizí, a proto ani příliš nespozornili. Co je to komunistická důvěra? Ptala se soudružka učitelka a zvýšila poněkud svůj hlas. Teoretický výklad byste asi ještě nepochopili. Tak klid, děcka, dávejte dobrý pozor. Její hlas byl ještě o stupínek vyšší, když řekla: nejlépe to pochopíte na praktickém příkladě. Soudružka učitelka rázně vykročila k lavicím a u jedné se zastavila. Tak třeba tady Petr. Oči dětí se napřed otočily k ní a pak se upřeli na Petra, který byl z toho trochu vykulený. A to ještě nevěděl, co bude následovat. Petrův tatínek odešel před lety do ciziny a proto nemůže mít komunistickou důvěru, když je za hranicemi. Ale komunistickou důvěru nemůže mít tudíž ani Petr, když má otce v nepřátelské cizině. Možná, že by Petr mohl získat komunistickou důvěru prostřednictvím své matky. Ale myslím, že ani ona nemůže mít komunistickou důvěru, když má muže v nepřátelské cizině. Proto také Petr nemá komunistickou důvěru a to znamená, že nebude moci dále studovat. Na žádnou školu se už nedostane. Bude se muset něčemu vyučit a teprve potom, možná, získá komunistickou důvěru, bude-li se o ní trpělivě a cílevědomě ucházet. Když ji nezíská, musí počítat s tím, že bude mít v naší společnosti podřadné místo. Krátce na to hodina občanské výchovy skončila, děti se rozhlédly do sluncem prosvětleného prostoru pod vysoké nebe a pustili z hlavy komunistickou důvěru i soudružku učitelku. Jen Petr byl poněkud zaražený a přemýšlel, proč si vybrala právě jeho. Nešlo mu ani tak o komunistickou důvěru, tomu stejně moc nerozuměl. Žralo ho, že se tak stal středem nežádoucí pozornosti. Šel domů a vyprávěl to matce. A matka si zašla za soudružkou učitelkou, která potvrdila, že chlapec nelhal. Skutečně to tak řekla, ale byl to jen příklad. A protože děti pochopí probíranou látku lépe na konkrétních příkladech, které jsou názorné, vybrala si ke své demonstraci Petra. Sama matka prý musí nahlédnout, že je to příklad pravdivý. Matka probírala svůj minulý život, který nebyl právě lehký. Muž jí odešel, když byli Petrovi 2 roky a od té doby ho vychovávala sama a snaží se, aby příliš nepociťoval tu újmu, ale je to velmi těžké. A ještě si matka vzpomněla, že kdysi se to říkalo trochu jinak. Důvěřujte straně, soudruzi. To bylo v dobách, kdy se komunistická strana ucházela o důvěru občanů. Teď je to obráceně. Občané se musí ucházet o komunistickou důvěru. Všechno je teď nějak obrácené. Neuvažovala o tom, kolikrát byla ta důvěra zklamána obráceně ze strany strany. Nechtěla tak uvažovat nikoli proto, že by to nevěděla, ale je přesvědčena, že určité věci jsou u nás tabu. Tak za ní uvažuju sám a taky si myslím, že ta soudružka učitelka je vlastně strašně odvážná, když říká nahlas to, co je jinak pečlivě ukryto v tajných směrnicích. Matku ani nenapadlo, že by mohla soudružku učitelku žalovat pro porušení ústavou zaručené rovnosti občanů, která je navíc deklarována v paktech o občanských právech, přijatých našimi představiteli do právní normy státu. Stejně by asi nikde neuspěla. Žádný československý soud by její žalobu nepřijal a kdyby i přijal, soudružku učitelku by neodsoudil. Ona totiž má, na rozdíl od Petra a jeho matky, komunistickou důvěru. Zatím.
Začátek 80. let přinesl mimo jiné rok vězení pro Jiřího Rumla. Jak k tomu došlo?
No, dodejme k upřesnění, že nešlo o vězení, ale vězeňskou vazbu. Ten rozdíl je samozřejmě prakticky minimální, ale Jiří Ruml nebyl odsouzen, pouze tedy uvězněn. Bylo to v souvislosti s jeho prací ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. A možná pro nás je z takového toho tvůrčího paradoxně hlediska zajímavé, že v tom vězení vznikla kniha Znamínko na duši, která opět tedy vyšla až po listopadu 89. A ta kniha mapuje vlastně dětství a mládí Jiřího Rumla a on ji jako součást svých vězeňských dopisů, protože samozřejmě byla vlastně tematicky v uvozovkách nevina, posílal svým blízkým a tak se tato kniha vlastně legální cestou z toho vězení dostala ven.
Další velmi podstatnou kapitolou v životě Jiřího Rumla byly samizdatové Lidové noviny. My si poslechneme vzpomínku Jiřího Rumla z poloviny 90. let. Důležité je říct, že pokud jde o historii těchto snah, tedy vydávat Lidovky, tak zárodky byly už v roce 1968.
Tehdy A. J. Lím a Ludvík Veselý přišli s takovým jako nápadem, velice konkrétním, že by se mohly obnovit Lidové noviny, měly vycházet od podzimu 68. Myslím, v září se mělo začít vydávat nultá série. Tonda Lím začal dávat dohromady redakci, no a mě nabít, že bych mohl prostě z reportéra přejít do Lidových novin jako šéf reportážního oddělení. No ale v redakci jsme ještě neměli, jen tak jsme jako přemýšleli o tom, jako jak to dělat a tak. A tehdy jsem poprvé šel teda do archivu a začal jsem si prohlížet staré Lidové noviny v tom 68. Protože jsem si říkal, musím se jako podívat, jak to dělali. Ne, že bych to úplně okopíroval, ale na co mám navazovat. A teď právě, když v tom 87. se říkalo, že by se měly teda dělat nějaké noviny, a když jsem se rozhodl, že to budou Lidové noviny, tak jsem znovu šel tou též cestou. A na základě toho potom jsem si sedl v Krkonoších u našich přátel na Pomezdních bouřách u Fajtlu. No a tam v klidu teda, navíc hlídán jedním příslušníkem bezpečnosti, který tam v lese chudák mrznul za smrkem. Ten ovšem nehlídal, co děláme, ten spíš hlídal, kam chodíme a kdo za námi jako přichází, kdo se s námi stýká. No a tam na staré Remingtonce, tak tam jsem prostě začal klepat první takový řádky a přemýšlet o tom, jak by to mělo vypadat. Navíc jsem tam dal dohromady, no to ono to zní možná neskromně, že to všecko říkám, že já, no. Jako bohužel v té době nikdo jiný na tom nedělal než já sám. Takže a tam jsem taky i dal dohromady, jako kdo by všecko mohl s tím spolupracovat, tak jsem zalovil v paměti bývalý novináře, rozhlasáky a tak prostě jména. No a přijel jsem do Prahy a tehdy měl Jirka Dinsbier padesátiny nějak v dubnu. Tak jsem si říkal, tak tam bude spousta novinářů, ale bál jsem se jako to vzít do kapsy, ty první špígly, protože jsem si říkal, tam určitě budou prohlížet, a nebo tam někdo vtrhne a sebere mě to, že jo. Čiže jsem to nesl jenom teda ve své paměti. No a začal jsem tam prostě obcházet Dinsbíra, Dobrovskýho, Zemana, Hanáka, Jardu Jíru. No a všem jsem tak jako nadhazoval, co by se tomu říkali, kdybychom začali vydávat noviny a Lidové noviny a to. A oni tak jako se na mě divně dívali, někteří si ťukali na hlavu a říkali, no jo, ale ty jsi blázen, co pak myslíš, že nám to povolej? Nejen, že to nepovolej, ale jakmile vydáme první číslo, tak teda na nás skočej. No ale přesto jako určitý semínko bylo zase to, kdo se k tomu jako první úplně jako bez všech skrupulí přihlásil, byl Ruda Zeman, který říkal, to není špatný nápad, a protože jsem jako znal ho nikoliv jako velkýho psavce, ale jako člověka s určitým organizačním talentem a s určitými konexemi do takových těch kruhů, ve kterých já jsem nebyl úplně doma. Tak ten jako měl velkou chuť. Prostě jsme se potom v půli května nějak sešli u Havla, tam jsem to teda přednášel, ale kromě mladýho Mlináře a mladýho Šabaty mě v podstatě nikdo nepodpořil, nebo respektive mě ne, ale jako celou tu myšlenku.
Takže abych to shrnul, po 19 letech od roku 1968 se Jiří Ruml pokusil navázat tam, kde se věc zadrhla v 68. Nepochybně ho k tomu přimělo i oteplení v Sovětském svazu a zároveň už nějak mohl spoléhat trochu i na novou novinářskou generaci, byť jakoby amatérskou a vychovanou spíš poslechem takzvaných štvavých vysílaček než psaním do jakýchkoliv oficiálních tiskovin. Mimo jiné samozřejmě můžeme tedy zmínit syna Jana Rumla, který se taky na vydávání Lidovek podílel, a byla řeč i o Vladimíru Mlináři. Ještě důležité jméno, jedním z iniciátorů vydávání samizdatových Lidovek byl i Ladislav Lis, kterému taky brzy věnujeme jedno vydání portrétu. Dvě nultá čísla, jakési první pokusy, vyšly na podzim 1987. Jako šéfredaktor začal tedy fungovat Jiří Ruml, jeho zástupcem byl Rudolf Zeman. No a od začátku roku 88, měsíc co měsíc, samizdatové Lidovky vycházely. Vycházely samozřejmě bez povolení a tady se Jiří Ruml uchýlil k rafinovanému a chytrému tahu. On se prostě pokusil o normální registraci té tiskoviny, o které věděl, že tu registraci nemůže dostat. Ale takovou obrácenou salámovou metodou se vlastně pokoušel na tom režimu vydobít aspoň minimální prostor, o kterém tušil, že by se mohl časem zvětšovat.
To znamená, že on si podal žádost o registraci, scháněl vydavatele, odesílal povinné výtisky takzvané na Federální úřad pro tisk a informace, tedy cenzurní orgán, a jakoby hledal vydavatele.
Což bylo doporučené, hledejte vydavatele. To byla formální žádost samozřejmě.
Bylo zřejmé, že ho samozřejmě nemůže sehnat. A k tomu bychom měli ještě dodat, ty noviny byly v naší samizdatové produkci zcela originální a nové tím, že nešlo již o strojopisy rozepisované, ale šlo skutečně o zalomené noviny z titulky, které si pak další zájemci rozmnožovali xeroxem, tedy již ne opisováním na stroji. Zajímavé je určitě i to, že v těch Lidových novinách v tiráži byla uvedena redakční rada, zmiňme namátkou, seděl v ní Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Josef Zvěřina, Petr Pithart, Jan Šabata, František Šamalík a další velmi důležitý krok, který se domnívám, že byl v té chvíli dokonce klíčový, bylo, že se mu podařilo získat řadu přispěvatelů z šedé zóny, kteří pod pseudonymy v těch Lidových novinách publikovali. Namátkou zmiňme alespoň literárního kritika Jana Lukeše a ekonoma pozdějšího prezidenta Václava Klause.
Ta hra kočky s myší, respektive spíš myši s kočkou, to znamená to, že Lidové noviny usilovaly takzvaně o registraci a ono to pořád nešlo, ta skončila v září 1989, kdy byli Jiří Ruml a Rudolf Zeman obviněni z pobuřování a 16. října 89 zatčeni. Ale myslím, že nejenom z dnešního pohledu, ale i z perspektivy toho roku 89 už to vypadalo spíš jako takový zoufalecký režimní počin, který nikam nepovede. Ostatně Lidové noviny přesto vyšly v tom měsíci.
No, oni vyšly jednak z toho důvodu, že byla ta výrobní a publicistická část oddělená, ale jednak samozřejmě i z dalšího důvodu, že Ruml a Zeman byly sice podstatné osobnosti, ale tady existoval velký okruh těch mladých, zvláště novinářů, kteří samozřejmě tu v uvozovkách pochodeň nesli dál.
No a musíme dodat, že 26. listopadu byli Jiří Ruml a Rudolf Zeman propuštěni jako jedni z posledních politických vězňů v Československu a Lidové noviny konečně získaly tedy registraci a vydavatele. Tím vydavatelem se paradoxně na nějakou dobu stal právě zmíněný bývalý cenzorní Federální úřad pro tisk a informace. To je taková klasická dadaistická tečka. No a až do dubna nebo do konce března vycházely Lidové noviny jako ne občasník, ale dvakrát týdně, taková zvláštní periodicita, a potom tedy se stali deníkem. Jiří Ruml a politika. Alespoň velmi stručně se musíme jaksi obrátit k tomu, že Jiří Ruml se stal poslancem Federálního shromáždění poměrně brzy.
On se stal poslancem za Občanské fórum a později byl předsedou té komise, která vyšetřovala události 17. listopadu a jejíž, řekněme, výstupy a i ta závěrečná zpráva jsou dodnes přijímány s takovým trochu, s takovou pachutí, že se přece nepodařilo úplně rozkrýt ty souvislosti a to, co se vlastně tehdy stalo.
Jiří Ruml bral své disidentské aktivity jako splácení své mladické, a teď budu citovat, daně z blbosti, a takhle zní i titul jedné z jeho autobiografických knih. Takže jenom velmi krátké shrnutí a zmínka tedy o těch jeho publikacích, které vyšly po roce 1989 a o kterých tady ještě nebyla řeč, nebo byla řeč jen velmi letmo.
No, já myslím, že ty klíčové jsme již zmínili všechny téměř. Já uvedu tu jednu důležitou, o které jsme ještě nemluvili. Jsou to Dialogy s mocí, což jsou vlastně jeho sebrané texty ze samizdatu a z kterých pocházel i ten pěkný fejeton, který jsme slyšeli zhruba v polovině pořadu.
Až do roku 2004, kdy 20. února Jiří Ruml zemřel, tedy vlastně před 10 lety, byl Jiří Ruml v listě Lidové noviny stále přítomen jako přispěvatel rubriky Poslední slovo, jedné z mnoha, kterou původně sám vymyslel. No a ať už dnes vypadají Lidové noviny jakkoliv, to, že jsou a mohou držet stále tu 120-letou tradici, je zásluha Jiřího Rumla. A my jsme se dostali ke konci druhého dílu portrétů věnovaných Jiřímu Rumlovi. Na vzniku pořadu se podíleli také Jan Hihlík, Josef Trávníček, Pavel Hlavatý.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí Jan Sedmidubský. Poslouchejte nás zase příští týden ve stejnou dobu.